Tere, hea Võru kogudus! Rõõm on olla jälle teie ees. Seekord siis nii-öelda ametlikult. Ühe korra varem, kui te mäletate, siis ma käisin ka siin puldis ja jutustasin teile. Aga see oli selline mööda minnes tegu. Aga enne kui me alustame, siis palun, et äkki langetaksite korraks pea. Kallis taevaisa, palun kõnele sina läbi selle teksti meile kõigile. Et see ei oleks lihtsalt kirja pandud teema, vaid et sina oleksid selle taga. Olema vaimuga siin meie keskel. Palun seda Jeesuse nime. Aamen. Ma usun, et me oleme tänulikud, et Jumal on annud meile näha uut päeva. Taaskord on järjekordne hommik meid vastu võtnud. Oleme saanud hingata uue päeva õhku. Nautida valgust, mis on ööpimeduse enda alla matnud. Me oleme täna juba väga palju mõtteid mõelnud. Osad on tekkinud sellest, et täna on teadmine, et meil on eriline päev. Osa võib-olla sellest, et oleme lugenud mingit vaimulikku teksti, mis viib meie mõtted Jumala juurde. Ja võib-olla on ka mingid muid mõtted, mis on loodetavasti antud Jumala hoolde, et me saaksime rahu. Hoolimata elu raskustest ja kannatustest, mis ikka jälle meie teele sattuvad ja meid vahel ka nõrkema sunnivad, on tegelikult elu elamist väärt. Me väärtustame ja armastame oma elu. Jumal on annud meile selle elu. Ja tema on tõotanud anda meile ka igavese elu. Aga selles maailmas elades, kus surm on igapäevane elu osa, kus kõik on kaduv, tundub see igavese elu mõte tihti peale inimestele müstiline olevat. See elu siin maailmas ei toeta seda mõtet, et sellest aru saada, tuleb meil esmalt mõista, kes on elu allikas. Hiljuti suri üks minu põhikooli aegsetest õpetajatest. Uskugi või mitte, aga sellest on möödas juba 18 aastat. Ja minu klassiõed ja klassivennad tegid ettepaneku meie lennu poolt ka avaldada kaastunnet. Ja tegelikult ei olnud tegu lihtsalt ühe tavalise õpetajaga. See tõttu, et tema poeg oli üks meie hulgast. On tähendab, ütleme, üks meie hulgast. Ehk siis meie klassivend. Ja olles selle inimese surmaga seotud olukorra ja arutelude keskel, nägin ma mitut postitust või järelhüüet, kus inimesed paigutasid selle inimese, kes on nüüd meie seast lahkunud, kas pilvepiirile või arvasite olevat nüüd üks täht taevas. Iseenesest, kui sellele teemale mõelda, siis tegelikult on need ilusad mõtted. See näitab, et inimesed hoolisid sellest inimesest. Ja nad tahavad, et see lahkunud inimene oleks kuidagi moodi jätkuvalt nendega. Isegi kui ta on kusagil eemal kauguses, annab see neile mingisuguse turvatunde. Tühi koht, mis jääb lahkunud inimesest järgi, ei tundugi siis nii tühi. Samas on ka selline mõtteviis müstiline. Pilved tulevad, pilved lähevad. On madalamad pilved, on kõrgemad pilved. Kus on see pilve piir? Ja tähti on nii palju, et neid ei suuda isegi kokku lugeda. Aga mis on see igavene elu, mida Jeesus oma jüngritele lubas, mille poole meie pürgime ja millest paljud ei tea veel mitte midagi? Üks piibli kirjakoht, mis räägib igavesest elust, on kirja pandud Johannese 17.3. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud. Need on Jeesuse sõnad. Ja need on öeldud pisut aega enne, kui Jeesus läks Getsemani aeda. Jeesus ütles, et igavene elu tähendab tõelise Jumala ja tema enda tundmist. Kas see kirjakoht annab meile lahenduse, kuidas me võiksime pärida igavese elu? Mida tähendab Jumala ja Jeesuse Kristuse tundmine? Kui me mõtleme olukorrale, kus me kohtame võõrast inimest ja me hakkame temaga suhtlema, siis mis hetkest me teda tunneme? Kui me saame teada tema nime, kas me siis tunneme teda? Kui me saame teada ka tema vanuse ja võib-olla ka elukoha, kas me siis juba tunneme teda piisavalt? Tegelikult ei tunne. Need on teadmised inimese kohta, aga tema tundma õppimine nõuab väga palju rohkem aega. Isegi see, kui me veedame võõra inimesega koos mitmeid tunde ja saame teada tema eluloo, ei tähenda see tegelikult, et me teda tunneme. Me saame sellest infost küll omajagu materjali selle inimese kohta, aga see ei anna temast veel tervikpilti. Kui palju on inimestega juhtunud sellised olukordi, kus arvatakse end teist inimest juba hästi tundvat, aga mõne aja pärast on sattunud suure probleemi otsa. Üks tüüpiline komistuskivi on teise inimesega liial kiirustades näiteks abielluda. Või siduda ennast mesijutu rääkiva müügimehe lepinguga või mis iganes. Mul endal on elus olnud mitu kogemust, kus ma olen tutvunud võõra inimesega. Ja see esmane arusaam ja võib-olla selline toredus, mis inimesest alguses õhku, saab hiljem hoopis uue arusaama ja mitte enam nii meeldivaga, kui alguses tundus. Siin kohal on muidugi alati võimalus küsida ise endalt, kas asi võis olla minus. Võisin seada mingisugused ootused. Ja kuna teine inimene ei olnud selline nagu mina ootasin, kas ma siis sellepärast võisin pettuda? Aga huvitav on see, et on olnud kogemusi, kus nüüd nii-öelda selle inimesega, keda mina juba tunnen, et meie sõpruskond on tekinud uusi inimesi. Ja uued inimesed on kogenud samasuguseid vastakad tundeid selle inimese kohta, kellega mina olen juba suhtlenud ja kelle kohta mina olen juba tundnud. Võib-olla olete ka teie seda oma elus kogenud. Ja ma usun, et siit tuleb üks hea kogemus meile kõigile, et see on see teadmine, mida tähendab kedagi tõeliselt tunda. Me õppime Jumalat tundma pühakirja kaudu. Loomulikult tulevad ka juba isiklikult hiljem, aga alguse saab sa ikkagi lugedes. See raamat räägib meil Jumalast väga palju. Nagu te teate, on Piibel täis tohutult palju erinevaid lugusid. Vanas testamentis isegi selliseid, mis inimesi võiks öelda lausa hirmutab. Ma hetkel loen Saamoni teist raamatut ja võiks tõesti öelda, et kui keegi uus inimene seda loeb, siis see võib tõesti hirmutada. Olen kuulnud mitmete inimeste kogemusi, kes teavad inimesi, just neid, kes alles õpivad Jumala tundma. Me ju soovitame kõigile, et võtke ja lugege Piiblit. Inimesed võtavadki kätte Piibli, et selle kaudu Jumala tundma õppida. Ja näiteks alustades lugemist Vanast testamendist, on see paljusid ära kohutanud, ära hirmutanud. Lugedes sõdadest, võiks öelda isegi tapad algutest, mida sealt küllaldaselt leida võib, siis nad ütlevad, et mina sellist Jumalat tunda ei taha, rääkimata järgimisest. Kõik need lood, mida Piibel sisaldab, on kirjutatud paljud erinevate inimeste poolt, erinevad suuremal või vähemal määral üksteisest. Piibli lugudes on väga palju erinevaid isikuid, erinevaid kohti ja ajastuid, aga nendes kõigis on midagi, mis neid ühendab. Ja see sama asi ühendab ka meid kõiki siin koguduses. See on Jumal. Ükskõik, milline see lugu on, kas meie jaoks positiivne või negatiivne, leiame iga loo seest alati Jumala. Ja kui me nüüd mõtleme sellele olukorrale, kus inimene, kes veel ei tunne Jumalat piisavalt, avab oma Piibli just sellest kohast, mis teda võiks hirmutada ja võib tekitada isegi vastuolu Jumala suhtes. Panebki Piibli kinni ja mõtleb, et mina sellist Jumalat tunda ei taha. Sellises olukorras on tegemist samasuguse situatsiooniga, millest ma natuke aega tagasi rääkisin, ainult et vastupidiselt. See inimene saab teadmise Jumalast, mis talle ei meeldi. Ja kui see asi jääkski nii, siis see inimene ei saakski õppida Jumalat tõeliselt tundma. Kui ta aga saab kellegi tuge, kes teda julgustaks ja suunaks võib-olla tagasi Piibli juurde, siis on tal võimalik alles Jumala tõeliselt tundma õppida. Ma olen kuulnud mitmeid kordi kristlaseid arutamas oma vahel, et millist Piibli raamatut uutele inimestele alguses üldse lugeda soovitada. Ja ma usun, et see on ka koht, mida me peaksime ise ka mõtlema. Üks huvitav näide igavesest elust on lugu rikast noormehest, mis on kirjas kolmes evangeeliumis. Jeesus on selgitamas inimestele abielu tähtsust ja lapsevanemad toovad oma lapsi Jeesuse juurde, et ta neid õnnistaks. See oli tol ajal rabide juures nii-öelda tavapärane tegevus. Ja Jeesus annab jüngritele ja kõigile inimestele tema ümbruses õppetunni laste näitel. Mattuse 19.14 salmis ta ütleb laste kohta, selliste päralt on taevariik. Mõne aja pärast läheneb Jeesusele noor mees. Loeme nüüd Mattuse 19.16. Ja vaata, keegi ütles Jeesuse juurde astudes. Õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu. Ja Jeesus ütles talle selle peale, pea käsud. Ja noormees küsis, millised? Ja Jeesus ütles, ära tappa, ära rikku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa isa ja ema ning armasta oma ligimest nagu ise ennast. Ja noormees ütleb talle selle peale, et aga seda kõike ma olen teinud. Markuse evangeeliumis on kirjas, et noormees tuli ja põlvitas Jeesus ette. Ja käskude pidamise kohta ütles, et ta on teinud seda juba lapsest saati. Kas pole mitte eeskujulik noormees? Alandlik ja hoolas käsupidaja. Jeesus on öelnud Johannese 14:15, kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Kuid siis ütleb Jeesus midagi. Markuse 10:21. Üks asi puudub sul, mine müü kõik, mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on aare taevas, ning tule järgne mulle. Matteuse kirjakoht ütleb, et kui sa tahad olla täiuslik, siis mine ja müü oma vara. Aga seda oli selle noormehe jaoks vähemalt sellel hetkel liiga palju. Ta lahkus kurvalt. Me ei tea, kas see noormees päris taevariigi või mitte. Jeesus seda meile ei ütle. Aga ta ütles, et see saab olema vaevaline. Meil kõigil võib olla midagi, mis on meile takistuseks, nagu oli sellel rikkal noormehel. Inimeste eest on meil võimalik peita igasugused erinevaid asju, aga Jumala eest mitte. Rikkus ei ole ise enesest midagi halba. Aga selles loos Jeesus nägi, et selle noormehe jaoks saab rikkus nii-öelda püüdepaelaks. Me ei pruugi ise märgatagi ja vahel me ei tahagi märgata. Et sellised takistused saaksid meie elust kõrvaldatud, peab inimese ja Jumala vaheline suhe muutuma järjest tugevamaks. Jumal kutsub meid endale lähemale. Järjest lähemale. Aga tihti peale inimene hoiab seda distantsi. Kui ta tunneb, et see hakkab teda ohustama, puudutab juba tema eraelu, siis võibki olla see suhe selline pinnapealne ja ebavlev. Õde Vait on öelnud, et Kristus on meie eeskuju, täiuslik ja püha näidis, kes on meile järgimiseks ette antud. Mitte kunagi ei saame eeskujuga võrdseks, kuid me saame eeskuju jäljendada ja temaga sarnaneda oma võimete kohaselt. Inimesed võivad ikka vahest sattuda või avastada ennast vaimsest ummikseisust või mõtlevad, et nad peaksid rohkem Jumala heaks tegutsema. Jaakobus on ju kirjutanud, et usk ilma tegudeta on surnud usk. Kas ilma tegevusteta või väheste tegevustega on võimalik taevariiki pärida? Sarnaste mõtetega kristlased sunnivad end tegutsema, võtavad uusi eesmärke või loobuvad milleski ja püüavad paremuse poole. Seda saab teha nii eraelus kui koguduse töös. Sellised tegevused, ma isegi ütleks, et enese ohverdamine, mis ei tule loomulikult koostöös püha vaimuga, võivad viia inimese tagasi ummikseisu ja veel suuremasse, kui see enne oli. Inimene võib isegi kibestuda. Täna hommikul oli siin õppetükkis üks hea mõte, mis ma kirja panin, et inimene püüab ennast lunastada oma tegudega. Uued ettevõtmised on liialt rasked, et neid oma jõuga saavutada. Ja siis hakatakse vaatama teiste poole. Mina teen, aga tema ei tee. Hakatakse teisi hindama ise enda järgi. Ja võiks isegi öelda, et hakatakse kohut mõistma. Aga igal ühel on omad võimed. Ja me ei saa üksteisele kohut mõista. Me ei saa öelda, kui täiuslik keegi on. Me saame vaadelda Jeesust, tema iseloomu. Ja siis saab püha vaim meid kõiki muuta. Kui me hakkame teisi vaatama ja hindama, siis me muutame ise kellegi teise sarnaseks. Ja see ei ole Jeesuse sarnaseks. Meil on erinevate inimestega erinev suhe. Ühega lähedasem, kus tunneme suheldes end vabamalt. Ja võib öelda, et võib-olla suheldes on lihtne, suhelda on lihtne. Aga teisega peame hoidma end kontrolli all rohkem. Suhtlemine on keerulisem. Ja nende kahe variandi vahele jääb veel väga palju erinevaid variante. Ja samamoodi mina usun, et on ka Jumalal inimestega, kellega ei saa kõigiga ei saa ühte moodi suhelda. Üks kirjakoht Miika raamatust, 6. peatükk, salmid 6-8. Millega võiksin tulla issanda ette, kummardama kõrge Jumala ette? Kas pean tulema ta ette põletusohvritega, aastaste mullikatega? On sissanda meele järgi tuhanded jäärad, kümned tuhanded õliõed? Kas pean andma oma esmasündinu üleastumise eest, ihu vilja oma hingepatu eest? Tema on annud sulle teada inimene, mis on hea. Ja mida nõuab issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga. Mulle meeldib see kirjakoht. Me kõik teame, et Vana Testamendi ajal oli ohvriteenistus väga tähtsal kohal. Kui palju ohverdati loomi metsikult. Aga siin öeldakse, et tegelikult need ohvrid iseenesest ei ole mitte midagi. Tähtsam on, et me kõik teaksime, mida issand sinult nõuab. Mida ta nõuab sinult, mida ta nõuab minult. Et me teeksime, mis on õige. Armastaksime headust ja käiksime alandlikult koos oma Jumalaga. Jumala tundma õppimine on rohkem kui lihtsalt teadmised temast. See paneb inimese tegutsema ja muudab inimese väärtushinnanguid. Jumala meid kõiki siia kokku kutsunud. See tähendab, et me oleme tema ära tundnud. Tema on see, keda me tahame järgida. Jumalal ei ole vaja õppida inimest tundma, et saada teada, milline inimene on. Tema teab juba enne, kui me veel isegi ei tea. Küll aga on inimesel vaja Jumala tundma õppida, et saada aru ja mõista, kes ta on. Inimesel on antud analüüsimisvõime. Näiteks, kui me oleme mingisuguses olukorras, vestluses või kõnetab meid mingi elusündmus. Variante on erinevaid. Siis mingi aja pärast on võimalik seda mõelda sellel olukorral tagasi, lasta see uuesti oma peast läbi. Ja nii me saame seda olukorda analüüsida. Kuidas keegi käitus, mida ütles, kuidas mina käitusin, mida ütlesin. Samamoodi me analüüsime ka Jumalat, kui me loeme temast, mida ta on öelnud ja kuidas käitunud. Ja me mõtleme nendele olukordadele, püüame nendest õppida, püüame neid oma ellu rakendada. Ja kogudus ma tõesti loodan, et me kõik oleme ühel päeval ühes koos taevariigis. Ilma probleemideta, ilma muredeta, Jumalale võib-olla veelgi lähemal kui praegu. Seniks, kuni me elame veel selles elus, patuses maailmas, patuse loomuga, püüdame ikka paremuse poole, vaadates Kristusele. Ma tahaksin lugeda 2. Peetruse 3.18 lõpetuseks. Seniks kasvage meie issanda ja pääste Jeesuse Kristuse armus ja tundmises. Tema päralt olgu kirkus nüüd ja igaviku päevil. Aamen.